Assalomu alaykum. Agar o'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, yozgi ta'tilda ba'zi yuqumli ichak kasalliklarining oldini olish uchun nimalar qilish lozimligini aytib o'tgan edik. Onalarning shunchalik ehtiyotkor bo'lishlariga qaramay, bolada ichak kasalligi dabdurustdan boshlanib qolsa-chi? Umuman bola yuqumli ichak kasalligi chalingan-chalinmaganini qayerdan bilish mumkin? Bunda bolaning harorati ko'tariladi, ko'ngli ayniydi va qusadi. Qorin sohasida og'riqlar bo'ladi, ichi ketib holsizlanadi. Bunday holatlar kuzatilsa, tezda shifokor chaqirtiring. Undan tashqari bunday holatlarda bolaga nima mumkin u, nima mumkin emasligini ham bilib olsangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Umuman olganda, onalar ba'zi tibbiy bilimga ega bo'lsalar, bu bilim zarur bo'lganda asqotadi. Bola yuqumli ichak kasalligiga uchraganda, kunida kamida bir martaba bolaning haroratini o'lchang. Bolaga sut va sut mahsulotlari, meva-sabzavotlar, kofe, tuzli va achchiq taomlar, chipslar, yong'oqlar va popkornlar bermang. Bunday paytda qovurilgan taomlar ham bolaga yaxshi foyda bermaydi. Imkon boricha farzandingizga qaynatilgan, dimlangan taomlarni tayyorlab bering. Maxsus taomlar kitobchangizni ochib, qaynatma mastava, sho'rva, dimlangan kotlet, dimlangan meva va sabzavotlarni bolangizga og'ziga yoqadigan qilib tayyorlab bering. Bola siz idishchasiga solib bergan hamma ovqatni yeb tugatmasa ham mayli. Uni majburlamang. U tabi tortganicha yesin. Muhimi uning oshqozoniga biror nima kirishi va yetarlicha suyuqlik ichishidir. Bunday paytlarda uning ko'ngliga qarab Coca-Cola, Fanta kabi gazlangan ichimliklarni olib bermang. Undan tashqari tarkibida qand moddasi ko'p bo'lgan uzum, shaftoli, olma sharbatlari, konfet va shokoladlar, muzqaymoqni farzandingizning taomnomasidan chiqarib tashlang. Agar bolangiz emizikli yoshda bo'lsa, uni emizishda davom eting. Chunki ona suti tarkibida ichakni bakterial virusli infeksiyalardan himoya qiluvchi moddalar mavjud. Bolangiz sun'iy yo'l bilan boqiladigan bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashgan holda tarkibida bifidobakteriya moddalari bo'lgan bo'tqani tanlang. Muhimi, yo'qotilgan suyuqlikni to'ldirish lozim. Agar bolaning terisi quruq bo'lsa yoki bosh og'rig'i, og'izdagi quruqlik va chanqoqlikdan shikoyat qilsa, bu holat suvsizlikdan dalolat beradi. Bunday holatda maxsus ichimlik tayyorlash kerak. Bu ichimlikni ko'pchilik onalar juda yaxshi bilishadi. Shunday bo'lsa ham, ichimlikni qanday tayyorlashni aytib o'taman. Buning uchun 1 litr qaynagan suvga 1 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz va yarim choy qoshiq ichimlik sodasini eriting. Tayyor eritmani oz-oz miqdorda ichiring. Bunday holatlarda iloji boricha vahimaga tushmasdan, bolangizning sog'ligini yaxshilaydigan choralarni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Farzandingiz xasta bo'lganida ham, sog'lom bo'lganida ham to'g'ri ovqatlantirish, bolani to'g'ri parvarish qilish, shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilishga o'rgatish bolaning sog'lom o'sishiga yordam beradi. Shu bilan birga to'g'ri rejalashtirilgan kun tartibi, uyquning me'yorda bo'lishi, ochiq havoda sayr qilish, harakat va o'quv jarayonidagi mashg'ulotlar ham bolaning sog'ligiga va kasalliklarga qarshi kurashuvchanlikka ta'sir qilishini unutmang. Shunda ko'pgina kasalliklar siz va oilangizni chetlab o'tadi. Bolalar salomatligi, tarbiyasi, oilaviy mavzular, ayolning ruhiy o'sishi kabi mavzular sizni qiziqtirsa, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz eshiklari siz uchun hamisha ochiq. Marhamat qiling.